Rêveberiya Xweser a Herêma Firatê li bajarê Kobanê dest bi projeya avakirina nexweşxaneyeke nû kiriye. Ji ber pîwîstiya herêmê û bi armanca xizmetkirina welatiyan, rêveberî wek erk avakirina vê nexweşxanê hilgirtiye. Li gorî guhefserokê desteya tendurîstî ya Herêma Firatê, Ahmed Mahmud ji dengê Amerîka ra diyar kir. Go ev proje, plana destpêka sala 2022 diyan bû, lê ji ber êrişên Tirkiyê dereng ket.
پیشیاد 2020 دیار سر به پروژه دشغال نه. پروژه مرا وقت که تیشکی دریش خواست خوار پیش را هدف گرتن دولت ترکیشت امتم عوارجی ببن.
نخاشخانه کوبانی به 120 حیا 108 تختی تی آماده کرن. هر وها گلک بشین تایبت مینا بشی لزگین بشی هندری هر وها تندرستی پسپور وک بشین چاف دل و گرچک دیده هنه. Ev nexweşxane dê li ser di qonaxa were lêkirin û wê zêdetirî 3 milyon dolarê Emerîkî lê were xerc kirin.
Zaten qismê etfala di wir de tune û ji ber me ji fikemeya cihê ê etfala xwest hebû. Piştî 19 mehê 11 Tirkiye ku mistefa mehê etfala xist hilweşan, em mecbûr man ewya ji îdafeyî vê mistefê kir. Qismekî etfala cuda îdafeyî bû. بجی هیچ تکلیفه سر ما پر زیده و یعنی 3 میلیون دلار جی در باس بکیه.
ولاتی یکی کوبانی جبو آوا کرنا و نخشخانه کیف خوشی آخوا گود و کیمبونا نخشخانه و بشن پسپور آنی زمان. هر وها ببیر خست گودوه آمور نو لنخشخانه زیده ببن.
دبینم مستش فاکتنه جباجی رو گندواره وان را گله که هندکه. وان دخوازند مستش ویده جی بشه خواگیش که هبن. به طیبت بشه سر جوان برا بسکنن و اجهزه حدیث برا وینن اجهزه نه نه که من در دور مهنه بس لکوبان کو که من
هیجای گوتنه یه گوت ترکیه دو 19 مها نهانده نخشخانه زاروکان یا لسر کاش مشتنور آرمانج گرد و او نخشخانه به تمامی هات رو خاندن لو ما دو پروژه او نخشخانه دا بشه زاروکان هات زیده کرن محمود بالی دنگ امریکا کوبانی